Ja, god morgon. Meldingen på veggen bak meg, den tror jeg ikke vi sier så veldig mye om. Vi er liksom tilbake igjen til der vi var, og det som jeg vel egentlig har sagt i hele høst, så at i dette emnet her så er det en vanlig 4-timers eksamen. Og det er det det blir. Så ja, sier vi ikke noe mer om den meldingen. Nå er jo gruppa da redusert ned til de som skal bare ha, eller bare, eller de som skal ha hele emnet, eller det emnet i prosjektledelse. Og da er vi jo ferdig med boka til Vesthagen. Og det som står igjen nå er jo da de kapitlene i denne boka prosjektledelse av Jan Terje Karlsen. Og de kapitlene, det er jo da det er jo 4 kapitler i denne boka som er pensum. Og det står her i forbindelse med fremdriftsplanen. Og det er jo da kapittel 6, skal vi se, når vi kommer ned, ja, da er vi her. Da er det altså kapittel 6 om innkjøp og kontraktsadministrasjon. Og så er det kapittel 13 om håndtering av usikkerhet. Kapittel 14 og 15 om henholdsvis da, ja, kunnskap, læring, erfaringsoverføring og avslutning og gevinstrealisering. Det er det som da er pensum til eksamen fra denne boka her. Det er jo sånn at hvis en, vi kunne i og for seg også ha brukt denne boka her på mesteparten av det andre vi har hatt i pensum. For denne boka dekker jo mye av det samme. Men nå er det nå en gang gjort slikt i dette emnet, at vi da bruker 2 bøker, så ja. Er det noen spørsmål til da det som er pensum i denne boka? Og da hadde jeg tenkt å gjøre det sånn, i og med at vi snakket om usikkerhet sist, med utgangspunkt i det vesle som står i boka til Vesthagen, så hadde jeg tenkt å fortsette med det i dag. Altså vi starter da med kapittel 13, og så går vi tilbake og tar kapittel 6, og det jeg håper jeg, eller det satser jeg på også å starte med i dag, slik at vi neste gang, som er den siste gangen, tar de 2 siste kapitlene. Så sånn hadde jeg tenkt å gjøre dette her. Og det jeg har gjort i fronterommet for å da skille mellom det som er pensum for de som har prosjektstyring og de som da har prosjektledelse, det er at jeg har lagt inn da en egen mappe, håndtering av usikkerhet, som da på en måte er, ja, det som baserer seg på kapittel 13 i boka. Det betyr jo da strengt tatt at for dere så har dere på en måte 2 kapitler i pensummet som diskuterer litt av dette her, og det er jo da den kapitlet i boka til Vesthagen, i tillegg til denne, det som står da i kapittel i kapittel 13. Nå kommer jeg til å gå ganske raskt igjennom dette, fordi vi snakket om dette forrige gang, slik at vi kan gå rimelig kjapt igjennom. Vi var jo inne på dette her med at når vi har med prosjektarbeid å gjøre, så står vi overfor disse nye, hva skal vi si, disse nye oppgavene som ikke er løst før. Og det som er nytt, det er ofte også da mer uforutsigbart og mer usikkert. Og da sier liksom boka vår og pensumet vårt det, at den må jo huske på da at usikkerhet, liksom det ligger to muligheter, det er to måter å se det på. Usikkerhet som en fordel, og usikkerhet da egentlig som en ulempe. Altså det ligger noen muligheter i fordelen, og så ligger det selvfølgelig da noen, hva skal vi si, noen ulemper i den andre enden. Men at, men det er ofte sånn at når vi snakker om usikkerhet og risiko, så er det liksom, det er ulempene vi fokuserer på. Dette med usikkerhet, det er noe dere som skal ha da investering og finansiering, som vel nå er alle, kommer borti da etter jul i forbindelse med fag investering og finansiering, som jeg har også, som jeg har så vidt nevnt før, ikke sant? Der er det, dreier det seg mye om det pengemessige. Liksom når du har et prosjekt, hvordan regner du da på lønnsomheten i prosjektet? Og da kan du velge å se bort fra usikkerheten I prosjektet. Da sier vi ofte at vi står overfor investeringsbeslutninger under sikkerhet. Ja, det ikke noe som usikkert. Men den virkelige verden ser annerledes ut. Den ofte usikker. Og da kommer vi inn på dette med hvordan hensyn tar vi da usikkerhet I en investeringsbeslutning eller en investeringskalkyle. Og da det liksom en måte å gjøre dette på, det å gjennomføre noe vi kaller for en følsomhetsanalyse. Liksom tar for oss de tingene som viktige I lønnsomheten I prosjektet, og så ser vi litt på hva som skjer med denne lønnsomheten hvis vi begynner å justere opp og ned på en del av de størrelsene som inngår I regnestykket vårt. Blir litt mer optimistiske på inntektene, hvordan slår det ut? Hvis vi blir pessimistiske på kostnadene, hvordan ser det ut? Hva nå hvis prosjektet liksom sprekker tidsmessig, hvordan slår det ut? Det kan vi begynne å regne på og gjennomføre noe vi kaller for en følsomhetsanalyse. Og så kan vi lage noe vi kaller for en scenarioanalyse, det vil si at vi har kanskje 2-3 alternativer, hvor vi sier at vi har et optimistisk alternativ, vi har et pessimistisk alternativ, og vi har kanskje da noe vi kaller et realistisk alternativ. Og så kan vi begynne å si noe om hvor sannsynlig vi mener disse alternativene trekke inn sannsynlighetsregning og operere med noe vi kaller forventningsverdier det jo en ikke unormal måte å gjøre det på og det kommer litt inn på nå I forbindelse med da, denne gjennomgangen I dette emnet I prosjektledelse og så har en da ifra statistikken noe å bruke for å tallfeste denne usikkerheten Da kommer en ofte fort tilbake igjen til det vi hadde I statistikken som vi kallet for standardavvik, eller varians og standardavvik. Og det var noe vi kunne regne på I statistikken. Standardavvik sier liksom noe om hvordan da en størrelse avviker ifra det du kan regne med. Og hvis det avviket stort, så det altså større variasjoner enn om det avviket lite. Det ting vi da kommer borti I lønnsomhetsberegningene. Og det litt av det samme her, men på et litt mer sånn overordnet nivå. Dette med oppgang, altså muligheter og begrensninger, det har vi snakket om. Dette begrepet usikkerhet snakket vi om sist. Det jo I realiteten denne figuren her vi snakker om. Liksom det grønne, det mulighetene. Det røde, det kall det gjerne truslene eller risikoen. Og vi snakker ofte om på en måte hvordan reduserer vi det røde? Altså, hvordan går vi løs på å både ha kontroll på det røde, og hvordan vi eventuelt kan redusere det røde? Og da kommer det nå ofte bort dette her at jo da, alt mulig. Det mulig å redusere den røde, men det viser seg å koste fryktelig mye penger å gjøre det. Liksom du kan gardere deg mot det meste, Men det koster mye å gjøre det. Og da blir det litt sånn kost-nytte-betraktning. Liksom, hvor langt går du I å kontrollere det røde? Og det ofte en sånn det en avveiningssak. Klart, det store, viktige prosjekter, så setter du veldig mye inn på å redusere den røde. Men det kommer til et punkt hvor du kanskje sier at dette får vi ikke nå redusert mer. Vi greier på en måte ikke å redusere den usikkerheten. Vi må leve med det som igjen. Og det klart, når vi, som vi var inne på sist gang, sitter som prosjektleder, jobber I prosjektarbeidet, så vi veldig opptatt av dette her. Han som du ansvarlig for noe, så du veldig opptatt av dette her. Altså, liksom de risikoene som ligger I at ting da ikke går sånn som du, eller som en da har lagt opp til. Og da det noe av den usikkerheten, og nå kommer vi liksom over på ting som det da, hva skal vi si, egnet og aktuelt å stille om av spørsmål til eksamen. Liksom litt knyttet til disse ulike begrepene som brukes. Og her brukes det da for eksempel begrepet oppgavebasert usikkerhet. Det på en måte ting internt I prosjektet. Det ting du på sett og vis kanskje kan få gjort noe med. ved å, hva skal vi si, forberede deg bedre. Og sørge for at du planlegger godt. Da kan du kanskje greie å kvitte deg med mye av denne såkalte oppgavebaserte usikkerheten. Altså når de driver ute på plassen her og setter opp et nybygg, så det en god del ting knyttet til den usikkerheten som du kan få gjort noe med. Altså rett og slett gjennom å gjøre skikkelig grunde arbeid. Men så det en del ting som du på sett og vis ikke kan gardere deg imot, og det kalles for omgivelsesbasert usikkerhet. Det liksom det rundt får du ikke gjort så mye med. Ikke sant? Skulle det komme et forferdelig uvær, nå det veldig sjelden at det kommer sånt uvær her på Gjøvik, men nå så vi, det var et jordskjelv i var det New Zealand eller Australia. Ikke sant? Denne type naturkatastrofer, det liksom et godt eksempel på usikkerhet som du rett og slett ikke kan gardere deg imot. Det har et annet ord, for det kalles også for kontekstuell usikkerhet. Kontekstuell. Så her skal vi liksom merke oss litt disse ordene som brukes. Det noen gang sånn at når vi skal da læres opp i et nytt emne, så må vi også læres opp i orda som brukes. Dersom vi blir hivet inn i et elektrofag, så vil vi, i hvert fall jeg, vil komme til å få kjempeproblemer, for de prater et språk som ikke jeg har peiling på, bruker så mye ord og uttrykk som ikke har peiling på. Og så kan det vel hende etter en stund at jeg etter hvert skjønte hva disse orda betyr, og det ville vært en del av læringen. Og når dere tar et emne som dette her, så det liksom den del av læringen det, å lære seg ord og uttrykk. Så kontekstuelt, det altså disse tingene som skjer utenfor, kall det gjerne din kontroll. Et annet ord omgivelsesbasert usikkerhet. Oppgavebasert usikkerhet, der et annet ord som kalles for operasjonell usikkerhet. Knyttet til den operasjonen du skal gjøre. Ja, så her må man huske på, der sitter vi som prosjektleder, så liksom vi snakker om to forskjellige ting. Noe av dette på en måte kan jeg få gjort noe med, og noe av det kan jeg ikke få gjort noe med. Men så igjen tilbake til byggeprosjektet og uvær. Altså, jeg kunne tenke oss da at vi fikk et forferdelig snøvær. Jeg har hytte på Sjusjøen. Det kommer enormt med snø. Men det ikke noe uvanlig at enkelte deler av landet kommer uvanlig mye snø. Og da det jo sånn at vi har forskrifter som sier at ja, når du påtar deg da som byggmester å sette opp et bygg på Sjusjøen, så skal du dimensionere det bygget for liksom den snøen som mest sannsynlig kan komme. Slik at ja, den type usikkerhet da skal være hensyntatt. Og så liksom vi har lover og regler da som skal gardere oss mot at vi blir sittende med ulempene av den type da omgivelsesbasert usikkerhet. Ja. Jeg tror vi gjennom disse to orda ser at vi snakker om to forskjellige ting. Noe av det det mulig å kontrollere, noe av det veldig vanskelig å kontrollere og gjøre noe med. Dette her, denne figuren, sier jo noe egentlig om denne her usikkerheten og risikoen gjennom et prosjekt. Jo, til å begynne med den stor. Etter hvert som vi kommer utover prosjektet, så vil den ofte da bli mindre. Og det har jo noe med det å gjøre at når du, altså før du setter i gang, så det så mange ting som usikkert. Stor usikkerhetsgrad. Og det henger sammen med at det mye du ikke vet. Slik at informasjonen ganske liten. Men så går liksom tida, og så reduserer vi dette gapet. Og så når vi kommer mot slutten, så på en måte det ikke så mye mer gærent som kan skje. Da det meste. Jeg håper å si, da vet vi det meste. Så dette må man jo være klar over da, når man påtar seg en oppgave som prosjektleder, eller sitter i et prosjekt. Det liksom en del av gamen dette her da, at det ja, mest usikkert når vi starter opp, og så håper vi at vi på en måte får oversikt over ting. Og det en del av jobben vår da, å bidra til at vi i prosjektet da reduserer denne usikkerheten, og sørger for da å og få informasjonen som vi trenger. Og så det noen som liker å jobbe med slike ting, som synes det spennende, når det ja, når ikke alt går på skinner, Og så det noen av som da misliker dette her når ting usikkert. Og så sånn vi skrudd sammen som mennesker. Og det kan også være, og dette illustrert da, gjennom en matematisk funksjon. Nå har jo vi blitt flinke da, til å tenke sånne matematikkfunksjoner som dette, for vi har mikro, og vi har liksom funksjoner av flere, altså annengradsfunksjoner. Og så har vi lært det i matematikken, at annengradsfunksjoner, der har vi liksom toppunkter og bunnpunkter. Og dette her jo da tegnet opp som en sånn annengradsfunksjon. Ja, når det kommer til dette med usikkerhet og motivasjon, da måler vi motivasjonen langs y-aksen, og så usikkerheten langs x-aksen. Så sier egentlig denne her at det, ja, at det, hvis liksom, det ikke noe spenning i det hele tatt, ikke noe usikkerhet i det hele tatt, så blir det kjedelig. Og det kan virke demotiverende på folk. Altså, bare jobbe med ting som helt sånn forutsigbart og sikkert og alt mulig sånt også. Noen i hvert fall blir demotivert av det, synes det kjedelig. På den andre aksen så har vi der hvor liksom alt kaotisk og kjempeusikt, liksom ingenting er mulig å forutse. Da vil mange si at de blir kjempefrustrerte. Det går på motivasjonen løs. Og så ender vi kanskje opp med at vi, når vi kommer til dette med motivasjon og usikkerhet, ja, der har vi et slags toppunkt på denne kurven. Og dette må vi liksom ha med oss da, når vi begynner å tenke på hvordan vi på en måte håndterer usikkerhet i sånne grupper hvor vi har med folk å gjøre. Vi må både motivere til dette, og vi må passe oss slik at ikke det blir for kaotisk og lite forutsigbart, slik at folk rett og slett mister arbeidslysten, og jeg holder på å si bedre om å bli tatt ut av prosjektarbeidet. Hvordan det med dere? Hør med deg. Du sitter utsatt til den, sitter på første benk sånn. Hvor du på denne her figuren? Ja, du vil... Ja, riktig, du vil ha det sikkert og forutsigbart. Da kan du lene deg godt tilbake sånn som du gjør nå, og så slippe å bekymre deg så fryktelig mye. Ja. Det kan hende det flere. Det flere som kjenner seg igjen på dette her? Men du som sitter over da, du der også, eller? Ja. Jo, det vel det kanskje. Det vel det kanskje. Ja da. Så, ja. Nei, men altså, grunnen til, altså, igjen må vi liksom ofte stille spørsmål, hvorfor tar vi inn sånne ting i et emne i prosjektstyring, prosjektledelse? Jo, det jo fordi at vi har dette her med å jobbe med usikre ting, og vi må være bevisst på at folk forskjellige når det gjelder sånne ting. Og det ikke noe som riktig eller gærent, altså vi må prøve å sette sammen da et team da, av folk som på en måte har den rette hva skal vi si, avveiningen mellom disse to faktorene. Kost-nytte, det noe vi økonomer snakker veldig mye om, og i mikroemnet så det jo veldig mye sånn kost-nytte, inntektsøkningen opp imot kostnadsøkningen. Og hvis inntektsøkningen tilsvarer kostnadsøkningen, vel, da har vi liksom den optimale sammensetningen. Det dreier seg jo mye om liksom kostnaden med å skaffe seg den informasjonen som tilstrekkelig, oppimot nytten ved å ha det. Og vi har vel ikke noe sånn... Dette det ikke noe fasitsvar på. Vi må bare ha med oss dette her, at når vi kommer til beslutninger og sånn, så det en kost-nytte-betraktning. Og det kan hende at i prosjektet så må vi være nøye med å presisere dette overfor oppdragsgiverne og de vi forholder oss til, at det klart at vi kan jo fortsette å utrede dette, vi kan fortsette å analysere det, vi kan hente inn enda mer konsulentbistand, få enda flere eksperter til å uttale seg. Men det klart, det har en kostnad, og spørsmålet bare, hva får vi ekstra ut av det? Og så dette jo alltid en sånn avveiningssak. Ja. Så har vi liksom det metodiske igjen da, som denne, dette emnet vårt, og, og både denne boka og den andre læreboka, da tar for seg. Det liksom, sånn det ofte med lærebøker, at den gir oss noen oppskrifter. Som jeg sier i enkelte andre fag jeg har hatt, at ja, læreboka på mange måter en slags bruksanvisning på hvordan vi skal løse dette her. Og denne bruksanvisningen, den, den dreier seg jo da ofte om å ja, i den, på en måte ha på toppen en slags strategi for hva slags usikkerhet organisasjonen eller prosjektet da skal forholde seg til. En slags risikostrategi. Og så skal du da identifisere da, hva slags type risikofaktor det du står overfor. Først på en måte identifisere dem, og så skal du analysere dem. Og så skal du lage en plan for hvordan du håndterer det. Og så skal du da følge det opp. Liksom det, det gangen i det. Og da vil jo det ene være å, jeg håper å si, utnytte de muligheter som en slik risiko gir. Det eventuelt å redusere risikoen gjennom å kjøpe seg informasjon som du står her, eller iverksette tiltak for å redusere den negative risikoen. Og så går det også dette på å få organisasjonen og, og, og de som på en måte eier prosjektet og kanskje skal betale for moroa, at de aksepterer den usikkerheten som er. Så, så dette liksom gangen i det. Og boka, ja, og en metode da for håndtering er vist gjennom denne figuren. Metode for å håndtere. Oppstarten, ja, det jeg sa i sted, altså klargjøre mål, strategier, hente nødvendig informasjon og så videre, før du starter opp. Så identifisere de usikkerhetsmomentene som ligger der, gjennom da å, ja, du kan be om ekspertutredninger, konsulentrapporter, intervjue personer som kan noe om dette her, ha møter og så videre. Så går du videre og analyserer denne usikkerheten, og da finnes det metoder og teknikker som kan brukes, analyseverktøy som kan brukes, for å få dette frem. Og så har vi dette her med hvordan vi da forholder oss til de usikkerhetene som da avdekkes. Vi kan akseptere det, vi kan redusere det gjennom å gjøre tiltak, vi kan av og til også i enkelte prosjekter rett og slett overføre den usikkerheten til noen andre. Vi skal jo litt inn på dette med, med kontrakter etterpå. Og ikke minst, og da det en del i det kapittel 6 var det vel, om entreprisekontrakter. Altså på en måte hvordan løser du det i byggebransjen når det gjelder da denne type usikkerhet? Jo, vi har noe som vi kaller for total entreprise, hvor du på mange måter da bare løfter jobben og usikkerheten og det som skal gjøres over på en entreprenør, og så på en måte han ta de risikoer som er. En annen variant er at byggherren da sitter med mer av den risikoen selv. Så det liksom, og løfter du over til entreprenøren, vel, da blir jo ikke risikoen borte av den grunn. Det betyr nok at, eller det betyr helt sikkert, at da, da tar entreprenøren høyde for dette her, gjennom å legge inn da usikkerhetsmarginer. Så det liksom, han blir ikke borte, men du kan jo overføre risikoen til da noen andre, fordi du mener det riktigere eller, eller da mer ønskelig. Det blir som å... Bilen vår, dette her, ansvarsforsikringen, den slipper vi ikke unna. Den må vi ha for i det hele tatt å få skilter på den. Men kaskoforsikring, det ikke noe vi må ha på bilen vår. Ikke sant? Hvis vi nå på glatta da kjører av veien, så er det et spørsmål hva forsikringsselskapet dekker, og sannsynligvis, hvis vi ikke har kasko, så må vi betale reparasjonsutgiftene på den bilen selv. Men det klart, kjører vi borti noen på glatta, skader en bil som vi møter, da har vi automatisk forsikring gjennom ansvarsforsikringen vår. Da dekker den skaden på den bilen vi kjører på, men den dekker ikke skaden på vår egen bil. Og da blir det ofte et spørsmål om hvor mye bilen verdt. Har vi en dyr bil, så tar vi neppe sjansen på å kjøre den rundt på glatta uten at vi har en kaskoforsikring. For da ikke sant, har vi en dyr bil, og vi kjører av veien og vraker den, så kan vi risikere da å tape veldig mye penger. Så da tenker vi som sånn, nei, nå er bilen, jeg har en så dyr bil at dette tar jeg ikke å ta sjansen på. Så da betaler jeg heller 10 000 kroner i året i kaskoforsikring, og så er jeg sikker på at skjer det noe, så er dekker forsikringen min. Så sant ikke det da er uforsvarlig kjøring og fyllekjøring og den type ting. Da vil ikke kaskoen heller dekke det. Ikke sant? Og da det dette med aksepterer jeg risikoen? Da gjør jeg det. Det er akkurat samme type. Akkurat samme type betraktning. Så på mange måter, nå hadde jeg ikke tenkt å bruke det bileksempelet, men på mange måter så hvis vi tenker hva slags, eller hvis vi reflekterer litt over hvordan vi går frem når vi kommer til dette med om vi skal velge å kaskoforsikre bilen eller ikke, så er vi kanskje gjennom disse firkantene som står på denne figuren. Vi er gjennom den type tenkning. Ja. Det noe spørsmål dette der? Dette er ikke så vanskelig det, men det klart når vi kommer til eksamen, og blir vi da spurt om metode for håndtering av usikkerhet, hva legger du vekt på? Klart, da skal du kanskje ha lest dette kapitlet for å ha noe vettugt å skrive om, men det kan godt hende at bare ved å bruke fornuft og vett, så greier vi å få frem nok til at vi greier oss til den deloppgaven til eksamen. Neste figur hopper over. Tilbake til bilen. Skal vi se nå. Analyse, jeg tenkte skulle ta denne først da. Da bilen igjen, nye bilen vår, og forsikringen, ikke forsikringen med kasko. Liksom, hva er sannsynligheten for at vi kjører gærent med denne bilen? Og hva er konsekvensene hvis så er tilfelle? Ja, dette er helt sentrale spørsmål, og det er da dette som vi var innom sist, som kalles hendelsesusikkerhet. Og da, når vi kommer til dette med sannsynlighet, så sitter vi ikke det er lite trolig at vi setter opp en sannsynlighetsberegning når det gjelder bilen. Men går vi til forsikringsselskapet, så har nok de noen betraktninger rundt sannsynligheten. Fordi når vi kommer med den bilen og skal forsikre den med kasko, da spør de etter, ja, hvor mange kilometer kjører du i året? Hvor lenge har du hatt førekort? Er du gutt eller jente? Hva slags type bil er det? Og det er jo ting de bruker nettopp for da å gjøre seg opp en sannsynlighetsvurdering knyttet til et skadeoppgjør eller en skade på den bilen. Og da er det vel sånn at, når jeg ser på dere, så er det nok sånn at gutta her og vil kunne oppleve at de må betale høyere forsikringspremie enn jentene. Men så kommer det litt an på hva slags avtale du har, og når det gjelder dette med altså, alder og hvem som kan kjøre bilen. Men i utgangspunktet så er det jo sånn at en ung mann betaler ofte en høyere premie enn en eldre mann. Men også i min alder begynner etter hvert å få ganske høy premie på biler, fordi det er mye skader på dyrere biler til menn i min alder. Og så er bilmerket, ikke sant? Noen bilmerker er da dyrere å forsikre enn andre, ikke bare fordi at de ikke nødvendigvis fordi at de koster mer, men fordi de har da erfaringstall på at de bilmerkene mer utsatt for skader enn andre. Før så var det sånn Golf GTI, det var liksom sånt bilmerke, som da skulle forsikres av en 18-åring, og en skyhøy forsikring ble med. Mens da en Opel, ja, nå måtte du plukke en kjedelig bil, som da kjøres ofte av en mer kjedelig kjøpegruppe, de kommer godt ut av det forsikringsmessig. Og da greier, ja, typisk litt sånn Volvo, kanskje Volvo V70, stasjonsvogn. Ja, kanskje, men du vet, ja. Den 240, den har blitt litt sånn harrybil, ja, etter hvert, så nå den jo ute snart da, vi ser snart ikke sånne 240-er. Men liksom, hadde vi gått 10-15 år tilbake, så ser vi for oss 240-er, ikke sant, med mye ekstra utstyr, digre lyskastere, liksom, det lukta bilmannskjøring av de bilene. Og når jeg var på deres alder, da var det Volvo Amazon. Og mine foreldre var noe som heter Volvo PV. Ikke sant? Volvo har, jeg håper å si på landsbygda, vært litt sånn, når de har begynt å bli gamle, så det litt sånn ungdomsbil. Ja, nå blir det biler, og det var ikke det som var meningen, men det dreier seg om mye av det samme. Nå var det mindre prosjekter og mer biler, og kanskje for en del mer spennende ting, men altså, vi tilbake i prosjektet vårt, og det jo litt viktig da, å se på hva slags roller vi har i dette prosjektet, og hvordan vi da griper an denne usikkerheten som vi nå snakker om. Og da har vi jo eieren av prosjektet, og så har vi styringsgruppen, og så har vi prosjektlederen. Eller prosjektledelsen. Så når de driver og bygger ute på gårdsplassen her, det litt, nå måtte jeg lese meg opp på det byggeprosjektet, hvordan det organisert, men det jo Statsbygg da, som bygger for NTNU, og da er jo ja, prosjekter her, det er nok Statsbygg, helt sikkert. Det jo de som bygger, og det de som skal betale for moroa. Men så det da, det så vi når vi tok fram dette dokumentet her for noen uker siden, så det jo da inngått en avtale med NTNU når det gjelder husleie. Og jeg husker ikke, men den nok utformet slik at NTNU da, ja, og det var stod det noe om, de skulle da betale en husleie på så og så mange prosent av hva dette kommer til å koste. Og det en veldig vanlig måte å gjøre det på, fordi en har erfaringer for at leietageren, den som skal bruke det, da underveis i et sånt byggeprosjekt kan komme med ting som fordyrer. Og hvor det da riktig å ta den ekstra kostnaden, fordi det gir leietageren et bedre og mer hensiktsmessig produkt når det står ferdig. Så sier det at ok, det koster da 5 millioner kroner ekstra å gjøre det sånn. Da får dere 3 auditorium til. Og det koster 5 millioner kroner ekstra, det ikke sikkert jeg holder, men det koster så mye ekstra. Og så sier du, så har en enighet om at vel, hvis da leietageren, NTNU da, ønsker det, så gir det så og så mange, mye mer husleie per år. Og hvis NTNU sier ja til en ekstra husleie, så gjør du det, selv om da kostnadene bygget går opp. Så det en veldig vanlig måte å gjøre det på. Men det jo viktig da for prosjekteier på overordnet nivå å forstå denne usikkerheten og hvordan vi skal håndtere det. Og så det viktig for styringsgruppen å forstå liksom, ja, bildet rundt dette her, usikkerhetsbildet som det står, samt usikkerhet som påvirker viktige ting som har med kostnader og fremdrifter å gjøre. Og så det da prosjektleder, den rollen vi skal inn i her, ansvarlig for å utarbeide og iverksette planer og rutiner og metoder for å analysere og følge opp. Altså vi sitter mer sånn på dette her, og oppgaven vår jo da å sørge for at nødvendige planer blir iverksatt, at usikkerhetsmomentene følges opp og analyseres. Og når vi ser det ting, så det vår oppgave å sørge for å si frem at eller skaff til vei de ressursene vi trenger for å få gjort noe med det. Og så det også vår oppgave, sannsynligvis, hvis ikke det sagt noe annet, å sørge for at dette blir da informert. Så hvis vi sitter I et sånt prosjekt og ser at her dukker opp ting nå, som koster penger, det kan forsinke fremdrift, så må vi legge frem noen forslag til hvordan vi skal løse dette her, og så må vi for all del sørge for å informere. Sørge for å informere hele tiden, oppover. Slik at ikke da det sitter noen lenger oppe I systemet og sier at ja, men dette visste ikke vi. Så informasjon forferdelig viktig. Det det å si fra. Så ikke vi blir sittende igjen med skjegg I postkassa og ansvaret til slutt. Det jo litt sånn, kanskje litt sånn slurvete måte å si det på, men sånne store byggeprosjekter, sånne store prosjekter, litt sånn stoleleken altså. Ikke sant? Det sånn at du må passe på deg selv og de du skal ivareta. For det liksom den som ikke får satt seg nå om å stå, ikke sant? Altså, du står igjen med ansvaret. Så stoleleken, den gjør seg nok ikke så sjelden gjeldende når vi kommer til denne type ting. Dette snakket vi om sist. Dette her med ting som kan inntreffe og hvordan vi da kan plassere inn kall det gjerne alvorsgraden I en sånn en matrise. Og hvor vi da merker med grønt det som lite alvorlig, det som sånn middels alvorlig, det merker vi med gult, det som på en måte veldig alvorlige ting, viktige ting, det merker vi med rødt. Og det der hvor konsekvensene store, og sannsynligheten høy. Dette egentlig en veldig sånn smart og pedagogisk måte å legge frem en del ting på. Det har noe med å presentere med forskjellige farver, vi kjenner igjen rødt lys, gult lys og grønt lys I trafikken. Det har noe med at rødt lys, da stopper vi opp. Dette her, det må vi se nærmere på. Akkurat det samme her. Mer komplisert det egentlig ikke. Ikke sant? Da går det an å tenke seg at økonomiske konsekvenser, tidsmessige konsekvenser og ytelsesmessige konsekvenser. Ikke sant? Bygge ute på plassen her. Ja, ting som går på penger. Ting som går på når det skal være ferdig, og ting som går på liksom kvaliteten på bygget. Alle tre sikkert viktige I forhold til dette byggeprosjektet, men det kan godt hende når alt kommer til alt, uten at jeg vet det, men det kan godt hende at det den midterste den viktigste. Det kan godt hende. Fordi dette et bygg, som nå helt sikkert, uten at jeg oppdatert det, men på en måte... Altså, det skal jo tas I bruk fra neste semester. Og det klart at det kan være, ikke neste semester, neste skoleår. Altså fra høsten av. Og det klart at den kunne komme I en situasjon hvor du da på NTNU her på Gjøvik har studier, du har emner, du har ansatt, liksom hvor på en måte, og ting må planlegges, det mye som skal planlegges på et sånt campus, Og hvor du da har begynt å ta dette bygget inn I planene for neste år. Kunne du tenke seg at den da tok opp et student til et nytt studium, som starter I august. Det avhengig av at du har undervisningsrom. Og hvor det da relativt dramatisk, hvis du får beskjed da I juni-juli om at dette står ikke ferdig, det ikke ferdig på 3-4 måneder. Du kan ikke ta imot studentene, og så videre. Ikke sant? Så det kan gå til at det, når alt kommer til alt, viktigere enn pengene. Men det klart, det siste punktet der, også veldig viktig, ikke sant? Hvis du driver og bygger noe som på en måte ikke, du bygger ikke riktig, så det klart at det også kanskje viktigere enn pengene å få rettet opp det. Så ja. Analyse av estimat usikkerheten, det ofte da dette vi bruker sannsynlighetsfordeling til. At du da begynner å tenke mulige alternativer, mulige utfall, ulike scenarier, det liksom forskjellige ord som brukes på dette her. Og her det vist da tre slike mulige scenarier. Et optimistisk scenarie, et pessimistisk, og da noe som anses som mest sannsynlig. På penger ute på byggeplassen her, så kunne jo tenke seg da at du hadde et optimistisk utfall, når det gjaldt det pengemessige, som sier at dette prosjektert til og forventer å koste da 180 millioner. Og så har du da et mer pessimistisk utfall, som sier at dette kommer til å koste 230 millioner. Og så har du da kanskje det som du anser mest sannsynlig, og det at det koster 210 millioner. Og så kunne du tenke deg da at ja, det mest optimistiske, altså det med 180 millioner, det tror vi har en sannsynlighet på 25%. Det mest pessimistiske, 230 millioner, det har også en sannsynlighet på 25%. Når det gjelder det på 200 eller 210, eller hva jeg sa for noe, det anser vi som mest sannsynlig, så det en sannsynlighet på 0,5. Så sånn går det an å putte på da sannsynligheter knyttet til disse tingene. Og så kunne vi ha gått inn i statistikken rundt dette her, presentert det gjennom en normalfordelingskurve, som dere kjenner igjen fra statistikken, hvor du da liksom har det mest sannsynlige, det da toppunktet på den kurven, og så har du da det pessimistiske og det optimistiske. Og da har vi noe med standardavvik og konferensintervall og en del sånne ting. Altså da vel inne i statistikken og forståelsen av den kurven. Og det vil vi komme til å si litt mer om til etter jul, når vi skal ha investering og finansiering, men det liksom synes jeg ligger litt utenfor hva vi skal konsentrere oss om i dette emnet. Og dette ting som brukes i praksis. Jeg satt akkurat før jeg skulle inn her i dag og kikke på en sak, et større byggeprosjekt, hvor da du har leid inn konsulenter til å gjøre sånne betraktninger som dette her. Fått en konsulentrapport hvor du bruker både standardavvik og varians og tornadodiagram og kritikalmatriser og det hele. Kritikalmatrisene, det jo den firkanten med dette her. Merker oss det til eksamen. Dette ja, det går an å tenke seg spørsmål knyttet til det. Tornadodiagram, det bare en måte på, det en variant av det å få frem denne usikkerheten og de økonomiske konsekvensene. Dette kalles altså for et tornadodiagram. Og det inntegningen her, hvor du da sier at ja, her, hvis dette da var et prosjekt hvor du da har identifisert ja, valuta som en en usikkerhetskilde, kjøper inn mye fra utlandet og valutakursene svinger. Dette med personalressurser, rett og slett om du har folk til å gjøre jobben, og jobben ellers, det liksom størrelsen på jobben, folka du trenger for å gjøre jobben, og dette med valuta vist som eksempler her. Og da, konsekvensen i kroner. Jo, vi sier at når det gjelder valuta, uproblematisk i det første området der. Men hvis du kommer til personalmessige ting, da det veldig problematisk hvis dette da blir så mye dyrere som vist på denne figuren. Da begynner det å bli kritisk hvis vi snakker om så store penger. Arbeidsomfanget, relativt god kontroll på. Så vi ser her at det, ja igjen, farvene, det grønne, uproblematisk, dette tåler vi greit. Det gule, vi begynner liksom å nærme oss noe nå som begynner å bli litt ubehagelig. Når det gjelder det røde, så det ubehagelig. Og så spørsmålet da, hvordan håndterer vi dette, og hvilke tiltak setter vi nå inn, eventuelt for å redusere denne rød til gult? Eller eventuelt, altså, gjør noe med den gule slik at den blir grønn I stedet. Og det jo, der det også ting vi kan gjøre hvis vi har valuta, for da kan vi liksom sikre oss mot valutakurs, gunstig, ugunstig valutakursutvikling. Det ting som du kan bruke det, altså som du kan gjøre innenfor det området. Kanskje når det gjelder personalressurser, at du her da kan finne måter å løse det på. Inngå avtale med noen som stiller opp med da ekstra personell hvis vi trenger det, og så videre. Jeg tror dere ser tegninga igjen på hva vi ute etter her. Og dette kan også da rangeres. Og den rangeringen jo på mange måter da det som da vist her. Her det ikke etter viktighet. Det ikke sånn at valuta det mest usikre, for det var det jo ikke. Men personalressurser jo da det mest kritiske. Det merket med kritisk. Ja. Dette en en litt sånn rask og gæren gjennomgang av dette med usikkerhet. Men det jeg hadde tenkt å si om det, sammen med det vi sa sist gang. Så da tror jeg vi har definert rammene for hva som er pensum og eksamensrelevant. Det de tingene vi har snakket om nå. Da tror jeg vi tar pausa vår på et kvarter. Toyota Avensis hadde jo vært en sånn bil som jeg kunne ha brukt I natt. Ja, riktig. Så lurte jeg litt på elbil antageligvis. Jeg vil tro at det mer forsiktig kjøring med elbilen gjennomgående.
Ja, det kommer
jeg. Det var
På den mikroen da? Siste oppgave.
Jeg husker.
Nei, ok, på treeren så
står jeg husker ikke.
Nei, men vi skal gjøre det nå. Skjer hvis du endrer denne størrelsen, om du da ville bare ha det I en sånn en graf, eller om du faktisk ville at du skulle bruke eller regne på det. Fordi vi har ikke blitt opp I kontall.
Hvis det bare står vis endring, så vil de nok holde med det grafiske.
Grafiske, ja. Jeg forstår bare vis hva som skjer med...
Ja. Kapitel 6 i boka til Carlsen, innkjøp og kontraktsadministrasjon, da pensum i prosjektledelse. Og så kan han igjen stille spørsmålet, hvorfor dette tatt inn som en del av pensummet? Hvorfor det? Hvorfor det da definert som pensum i prosjektledelse? Svaret på det må la være at ja, når en jobber i prosjekt, så kommer en ofte bort til disse tingene. Det ofte ting som skal kjøpes inn. Det ofte kontrakter som skal inngås. Og derfor så det viktig at vi også kan litt, kall gjerne teoretisk grunn til dette her. For det en del av hverdagen i et prosjektarbeid. Så det grunnen til det. Og så tenkte jeg på det når jeg gikk ut i pauserommet, så tenkte jeg at vi har jo hatt en diskusjon nå om kontrakten NTNU har hatt med dere hva gjelder emne 12-12, SMF 12-12. Og kontrakten vi har hatt med dere, den nedfelt gjennom emnebeskrivelsen 12-12. Dette på mange måter avtalen mellom NTNU og dere hva gjelder emne SMF 12-12 og 12-12F. Sier noe om hva NTNU skal levere, så sier noe i og for seg også noe om hva dere skal levere, eller hva, altså det har litt med rettigheter og forpliktelser. Så fikk vi en diskusjon om det var kontraktsbrudd her, og det gjaldt jo da det punktet der. Det nå et kontraktsbrudd fordi at dere fikk en melding på, i fronterommet om at det var ikke bokstavkarakterer, det var bestått, ikke bestått. Og da har det faktisk vært studenter som har på en måte raslet litt med sabla og sagt at hører, det kontraktsbruddet. Fordi at i kontrakten med NTNU så står det at det skal være bokstavkarakterer, og da det ikke sånn at dere bare kan gjøre om det og si at vi skal bestått, ikke bestått likevel. Og så ble det faktisk en, ikke noe stor sak, men det ble en sak internt på NTNU rundt hvordan den skulle forholde seg til det her. Fordi det forelå to slike kontrakter ute i NTNU, altså på, ute på plattformene til NTNU. Fordi et annet sted så kontrakten annerledes ut. Der sto det bestått, ikke bestått. Så det var to kontrakter på det samme som sa forskjellige ting. Og det klart å se at da får den et dilemma. Hvilken kontrakt skal vi følge? Og så sa han at okay, vi skjærer igjennom, og så følger vi denne kontrakten her. Så dette var jo da et eksempel på en kontrakt, og en diskusjon rundt forståelsen av kontrakten, og hva som den ene part mente da kunne være et kontraktsbrudd. Hvis vi da går inn og ser litt grann på det som står om kontrakter og kontraktsadministrasjon. Da har jeg lagt det altså i da mappa innkjøp og kontraktsadministrasjon, og så har jeg da laget i og for seg to filer her. Altså det det generelle rundt, kall det gjerne kontrakter, og så har jeg lagt en egen fil som tar for seg da kontrakter og en del sentralt ut mot byggebransjen. Fordi at det en del av pensum. Det står liksom klart og tydelig om det. Og da det visse ting vi skal komme inn på der. Og så har jeg laget en egen sak om noe som kalles for OPS. Offentlig-privat samarbeid. Det kommer jeg ikke til å si så veldig mye om. Men det altså da en form for samarbeid som har begynt å blir mer vanlig når det gjelder store offentlige prosjekter, typiske veibyggingsprosjekter, hvor du da i større grad på en måte løfter ansvaret over på en privat aktør. Det går typisk på da å bygge en veistrekning. Så sier det offentlig at nå definerer vi en del ting som veldig viktig for den veistrekningen, og så på en måte inviterer vi noen private, ofte entreprenører og andre, sammen med investorer, til å bygge den veien. Og så påtar det offentlig seg leieforpliktelser knyttet til kostnaden med den veien. Altså både, rett og slett betaler leie for den veien. Og påtar seg ansvar for å holde veien ved like, og så videre. I stedet for at det det offentlige som bygger og eier veien, så gjør en altså det på denne måten at en legger ut i et privat selskap, og så vil da det private selskapet bli en utleier til staten på veistrekningen. Og, ja? Nei, det gjør jo... Nei, så det er nye veistrekninger. Men det ikke bare veistrekninger, du har også hatt eksempler med sånn som politihus, rettslokaler. Nå jeg kjenner ikke detaljen, var jo Bjørn Dæhlie da, som bygde det nye tingrettslokalet på Gjøvik. Så det var jo Bjørn Dæhlies selskap som bygde den. Jeg tror ikke han eier det lenger, men da så bygde han, og så inngikk han da en langsiktig leieavtale med staten da, når det gjelder da det rettslokalet. Ja, og så kan du lure på hvorfor gjøres det på denne måten? Hvorfor er det slik at staten velger å gjøre det på den måten? Og da går det litt på dette at den har erfaring for at de private kan være flinkere til å, hva skal vi si, bygge slike veier og er rett og slett flinkere til å styre prosjektene. Jeg tror det er en annen måte å si det på. Rett og slett flinkere til å styre den type prosjekter. Flinkere til å komme godt ut av dem med en del type prosjekter på. Men så er det andre som sier at jo, men det kan gå til en at det private er flinkere til å, hva skal vi si, organisere og drive og styre slike prosjekter. Men de private skal jo tjene penger på dette her. Og det må jo staten betale for gjennom liksom, tjeneste. Så der er liksom motargumentet, men den har altså da i enkelte steder kommet til at summa summarum, så er dette da i enkelte tilfeller mer hensiktsmessig. Så mens jeg står og prater, så har det også litt med litt sånn budsjetteringsmessige ting å gjøre i staten. Altså i staten så kan det være enklere sånn budsjettmessig å løse da leier enn det er å løse investeringssaker. Og det har noe med hvordan et statsbudsjett og bevilgninger i staten foregår. Det er vel det kalles for kontantprinsippet. Det er altså slik i staten at det er ikke som i et regnskap hvor du aktiverer og avskriver og gjør sånne ting, fordeler over år. Nei, da er det sånn at en investering på en måte er en utgiftspost. Og da kan store prosjekter liksom forårsake veldig store utgifter på statsbudsjettet. Velger du den andre varianten, så på en måte deles utgiften i form av husleie, så får de småbiter hvert år i statsbudsjettene. Så det er en del sånne ting. Men der sies altså litt grann om dette med OPS da, i denne her saken her. Når det gjelder innkjøp og kontraktsadministrasjon, så ja, hva som, altså, dette her grunnleggende tingene, det tror jeg vi rett og slett hopper over. Man tenker litt på dette her nå, den her emnebeskrivelsen. Det var ikke noe skrift, det er ikke noe, altså det er jo en kontrakt, men det er jo ikke noe kontrakt som dere har undertegnet på, og jeg har undertegnet på, men det ligger, det er en, det i hvert fall det brukes som en eksempel på den forpliktelsen da, vi har på NTNU overfor dere som studenter når det gjelder et sånt emne. Da er dere kunden, og jeg representerer leverandøren, som da er NTNU, og så er det på en måte emnebeskrivelsen, kontrakten, som sier noe om dette her. Definisjon på en kontrakt. En variant er altså en sammenknytning av to viljeserklæringer som går ut på å stifte rett og plikt for de opptredende parter. Det var en måte å si det på. Det har noe med da rettigheter og plikter da, som er da nedfelt mellom to parter. Relasjoner mellom parter for muligere utveksling av tid står også her. Og da er det jo sånn at når vi kommer til dette med kontraktsarbeid, så vil kontraktsarbeid og kontraktsstrategi ofte da omfatte disse punktene som står på dette arket. Ja, det har noe med valg av leverandør å gjøre. I deres tilfelle da, så hadde dere et leverandørvalg når det gjaldt det å begynne på NTNU Gjøvik. Dere kunne også ha begynt på Lillehammer, eller dere kunne ha begynt på Hamar. Og fått stort sett, vi vil si dere får ikke det samme produkt, det samme gode produktet, men andre vil si at det stort sett det samme produktet, i hvert fall innenfor økonomi og ledelse. Dere har ikke satt dere ned og forhandlet med NTNU om noe kontrakt, men dere ser det at det en del av det ofte. Kontraktstyper en del av dette arbeidet. Det som ofte tilfelle når vi kommer bort I ting, som vi skal kjøpe inn, det at ved å søke litt på nettet, så ser vi at det ikke så rent sjelden at det finnes da, hva skal vi si, standardiserte kontrakter som det går an å bruke. Typisk når dere skal leie husrom, en husleiekontrakt, så ikke det mer komplisert enn at det går an å søke litt på nettet, og så ser dere at Huseiernes Landsforbund har laget da standardkontrakter, som tar inn liksom det vesentlige. På samme måte hvis du skal selge denne bruktbilen som vi pratet om I sted, går vi inn på hjemmesiden til NAF, så finnes det der eksempler på standardkontrakter som kan brukes ved kjøp og salg av bruktbil. Skal vi bygge hus, så finnes det også der kontraktsformularer som kan brukes. De vil blant annet ta for seg hvordan betalingen skal foregå, altså dette med kompensasjonsformat. På hvilken måte skal det betales? Husleia. Jo, den skal betales forskuddsvis en gang I måneden. Uoppkrevd. Første hver måned, ikke sant? Typisk. Så kan det være at en har kontrakter hvor en rett og slett lager altså gullerøtter og pisker I kontrakta. Gjør ting, bygger inn ting I kontrakta som gjør at altså belønningsmekanismer I kontrakta. Typisk når du skal bygge noe som går inn I et stort byggeprosjekt, prøver å få til ting som gjør at det blir vinn-vinn-situasjoner for begge parter. Ja, hvis vi greier å spare da 3 millioner kroner et sted I dette byggeprosjektet, så vil den besparelsen kanskje da deles 20-80. Da får entreprenøren 20% av det som betaling for at den har bidratt med sitt. Og så sitter da kanskje 80% igjen til byggherren. Det liksom en måte å tenke på. Men så har du den andre varianten hvis ting blir dyrere. Ja, hvordan løser du det? Da det dette med pisken. Og da kan du jo ha også en sånn variant at hvis da det blir 5 millioner kroner dyrere, da deles den ekstra regningen sånn og sånn mellom disse to partene. Eller du enig om at hele den ekstra kostnaden tar den som bygger entreprenøren. Og dette en del av de forhandlingene som da foregår I forbindelse med å få på plass en kontrakt. En prøver jo å lage det slik da, at dette skal virke som insentiver, altså det skal virke positivt og skape disse situasjonene som begge tjent med. Byggeprosjektet, der har jo dette med hvis det blir forsinket, jo, da har en noe vi kaller for dagsbøter. Altså rett og slett at den har da noe som gjør at det blir kostbart for entreprenøren. Og da må det liksom være dagsbøter som svir litt. Sant? Vi kunne tenke oss da bygget som skal stå ferdig til da høstsemesteret neste år. Liksom hvis det noen lusende kroner bare i bøter, så det liksom ikke så farlig. Men hvis det virkelig begynner å slå til høye dagsbøter, ja, da blir det på samme måte som I trafikken, ikke sant? Da begynner vi å bli forsiktige. Da begynner vi å legge oss I særland. Typisk parkeringsavgift, ikke sant? Hvis ikke den settes så det svir litt, da blir det bare kaosparkering rundt omkring. Men begynner det trafikkreglene vel egentlig eksempel på dette her, og så det noen av oss som synes at noen av disse bøtene helt urimelige, helt hinsides bak mål. Og men vi ser det virker. Fordeling av risiko, på en måte, hvordan håndterer vi dette her, og hvordan følger vi opp da kontrakten underveis. Boka sier litt grann om prosessen knyttet til det å anskaffe varer og tjenester. Ja, kontraktsprosessen. Vi har dette med da skal vi se. Ja. Vi har dette med anbud og forhandlede kontrakter. Hva forskjellen? Forskjellen mellom anbud og en kontrakt som du forhandler? Ja. Ja, du på en måte ganske klar på hva du vil ha. Ja. 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 Det helt riktig, og det litt, nei da, og så, da har du noen regler for dette her, og du har liksom noen, kall det gjerne, skikk og bruk når det gjelder disse tingene. For vi kunne tenke oss da at vi skal, at vi da skal ja, bygge et hus da. Og så setter vi oss ned sammen med de vi har med oss til å definere hva vi skal ha. Så beskriver vi hva vi skal ha, er veldig klar på hva vi skal ha. Og så sender vi dette til 5 byggmestere på Gjøvik. Og da vil vi si at dette er et anbud. Ikke sant? Da ber vi de komme med pris på det vi har bedt om. Og da kan det være sånn at vi har reservert oss i det dokumentet. Vi sier at vi står jo fritt å velge hvem vi vil. Men det liksom ligger noe der, i hvert fall for store, hva skal vi si, oppdragsgivere, så ligger det liksom noe i det at ja, hvis du inviterer noen til å gi pris på den måten, da har du på en måte sørget for å ha gjort arbeid på forhånd, slik at du i utgangspunktet er likegyldig til hvem det er som ender opp med jobben. For det har jo noe med det å gjøre at de som sitter og regner, de legger jo ned mye arbeid i det, og de blir sure liksom hvis de ikke blir tatt på alvor. Da er det mye mer realt at du altså gjør klart på forhånd at det er 2 eller 3 som du skal forhandle med. Men hvis du liksom går ut på den måten og inviterer mange, så ligger det liksom i det. At da har du på forhånd sagt at... Når vi kommer til slutspurten, så står dere i utgangspunktet likt alle sammen. Ja. Men det er jo, ja, det er dette med, og der er det, spesielt offentlige, har jo ganske strenge regler på seg når det gjelder disse tingene. Ja, det er ganske strenge regler blitt på hvordan dette skal gjøres. Og dette her med å kartlegge da, før du går ut med et anbud, eller du orienterer deg rundt da hvem du nå mener du vil ha med deg, så kalles det for prekvalifisering. Altså at du rett og slett har en forhåndsvurdering av de du mener er aktuelle. Hvor du da sjekker opp kanskje referanser, du sjekker opp... regnskaper, du inviterer ledelsen hvis det er store prosjekter, altså rett og slett ja, gjør en runde i forkant på at dette er noen du vil ha med deg inn i et sånt prosjekt. Og så har vi liksom punktene her. Du prekvalifiserer, og så inviterer du til å levere tilbud, og der skal man være litt forsiktig med disse ordene en bruker, for tilbud er løsere enn et anbud. Tilbud, liksom, da står du i utgangspunktet litt friere. Anbud, da fanges du av litt mer dette her, at i utgangspunktet så har du da forpliktet deg til å akseptere den som du sa. Ja, helt riktig. Så jeg har drevet litt med dette her, og vi var ofte, man måtte være litt forsiktig med ordene du bruker når du går ut og forespør. Og sånn ikke da ja, bruker en anbud, så er det på en måte litt strammere føringer rundt hvordan du kan ta det videre. Ja, så har vi liksom lista her, og, ikke sant, det er invitasjon til å levere tilbud, møter, mottar tilbud og evaluerer, velger ut, lager kanskje en shortlist, det vil si at har du da invitert 10 stykker da, så ender opp med å si at vel, nå sitter jeg igjen med 3. Og så går jeg en grundigere gjennomgang på det. Litt på samme måten som dere vil komme til å møte når dere skal ut og søke jobb. Ikke sant? Det er akkurat det samme da. Da kan det være ett eller to eller tre jobbintervjuer, og så snevrer den det inn til da noen som til slutt får tilbudet. Og så det i et sånt tilfelle også litt sånn forhandlinger helt til slutt når det gjelder både lønn og arbeidskontrakter og den type ting. Det jo liksom mye av det samme. Ja, prosessen i forhandlede kontrakter, det snakket vi om. Ja, så det tar vi ikke og sier så veldig mye mer om. Dette med anbud, forhandlede kontrakt, det går veldig mye på. Her har vi liksom gangen i det. Anbud, da må du være grundigere i utgangspunktet som, kall det gjerne oppdragsgiver eller som innkjøper. Hvis det da er en forhandlet kontrakt, så er det mer en forespørsel. Du undersøker, er dere interessert? Ok, la oss ta et møte, la oss diskutere, la oss prøve å finne ut av hvordan vi kan gjøre dette her. La meg få høre litt om hvordan dere har tenkt å løse oppgaven, og så videre, og så videre. Så da har du liksom mer en sånn prosess. Anbud er det mer firkantet. Ja. Ser dere forskjellen mellom disse to? Prosessen kontra det å på en måte mer ha det ferdig spikret. Så hvis du skal bygge et hus, hvis du velger å gå på anbud, hva du gjør, du får med deg noen, og så lager du en relativt detaljert beskrivelse av hvordan dette huset skal være. Du prøver, og da det jo smart, som vi kommer til når vi skal se på priseformen etterpå, da det jo smart å ha, på en måte være presis i forhold til hva du skal ha. Ikke sant? Ja, aller helst spesifisere alt ned i minste detalj. Slik at det veldig lett for de som regner på det å se hva du skal ha. Og så sender du dette ut, og så har du i utgangspunktet sagt at den som nå kommer opp med det gunstigste prisen i kroner får jobben. Kontra der hvor du sier at jeg litt mer usikker på hvordan dette huset skal være, så det jeg gjør nå at jeg setter meg ned og inviterer en 2-3 byggmester i byen, så tar jeg et møte med dem, og så prater vi en del rundt hvordan ting skal gjøres og løses. Og så prøver vi liksom felles å finne ut av hvordan dette skal være. Så får jeg et tilbud, og så holder jeg disse tilbudene opp mot hverandre, for det kan hende at de har forskjellige måter å løse ting på. Og så velger vi liksom den vi vil gå for utifra den erfaringen og det som kommer frem i den prosessen vi har hatt. Hva skal vi si om hva som å foretrekke her? Er det noe som mer å foretrekke enn annet, enn det andre? Ja, jeg skulle til å si det. Altså, ikke sant? Ordentlig store prosjekter, så må vi også, da vi omfattet av regler som innebærer at da må tyskere og EU eller EØS land og leverandører i de landene være med på og være med på dem hvis de ønsker det. Mm. Jeg skulle til å si, jeg ikke helt sikker, nå litt forsiktig, men jeg tror det sånn at hvis NTNU skal ansette en professor som går ut med en beskrivelse, eller et kall det gjerne et anbudsgrunnlag, en stillingsannonse, så tror jeg det sånn at du må bekjentgjøre den annonsen og den, hva skal vi si, den dette at du skal ansette. Hvor stort området men det i hvert fall du må gå ut av for landets grenser. Du må liksom gi gi da, om det EØS eller EU, eller, men i hvert fall, liksom, da det slik at da skal du gi personer i utlandet i utgangspunktet den samme muligheten til å søke og komme i betraktning og få den jobben som menn fra Norge. Men på samme måte, når tysk universitet skal rekruttere noen til noe, så har norske eller nordmenn med da den relevante bakgrunnen den samme muligheten. Så liksom en utveksling sånn. Ja. Når vi kommer til det å skulle forhandle, så jo det nesten et emne i seg selv, da, forhandlingstaktikk og måte hvordan dette skal gjøres. Enkelte ting, ofte småtterier, ja, det ikke så mye å forhandle om. Dette enkle ting. Store ting krever noe helt annet. Vi ser jo det at skal vi da bygge hus, så det en stor sak for husholdningen vår eller for private økonomien vår. Da krever dette noe annet enn om vi skal gjøre noe små innkjøp til huset vårt. Skal vi handle bil, så har det jo litt av dette i seg. Dette her med hvordan skal kjøpe bruktbil, hvordan håndterer du dette her spillet ved et bruktbilkjøp? Hvordan tenker vi? Hvordan kommer vi best mulig ut av den handelen? Legger vi inn et bud på denne bilen? Legger vi et lavt bud? Legger vi et høyt bud? Kanskje ikke så aktuelt når det gjelder bruktbil. Men vi har dette med kjøp av leilighet, ikke sant? Hvordan løser vi dette her når vi har et hett boligmarked? Og vi har lyst på denne leiligheten. Med en gang den annonsert og vært visning, legger vi da et sånn spot, altså et lavt bud, for å få dette fort i gang. Eller, og hvis det begynner å da bli bud, hvordan gjør vi det? Legger vi på 10 000 kroner, 50 000 kroner på hvert bud? Eller kliner vi til med et høyt bud, i håp om å skremme bort de andre? Legger vi inn et kjempekjapt bud med en eneste gang som ligger høyt, fordi vi tror at dette attraktivt, og selger interessert i å selge, og vil ha en rask avklaring. Alt dette spillet rundt dette her, jo en del av, kall det gjerne, kontraktsbiten. Men så kan det hende at vi må opptre på en annen måte, eller det må vi. Altså vi må avhengig av hva slags type kjøp det er, og hvem vi representerer. Vi kan drive sånn når det gjelder en bruktbil, men det klart at driver vi da jobber vi i statsbygg, og med store byggeprosjekter, så klart at da må dette gjøres på en annen måte. Da må vi planlegge forhandlingene, hvordan vi skal håndtere det. Dette med å etablere kontakt og tillit, vi må få til et godt forhandlingsklima. Vi må utveksle informasjon, så kontraktsparten får det vedkommende trenger, og vi får det vi trenger. Og så kommer vi til det avtalemessige. Så da det et systematisk arbeid rundt hvordan dette skal ivaretas. Hvor da prosessen kan deles inn i disse fire fasene. Pensummet vårt, når vi kommer til kontrakter, opererer med fire kontraktstyper. Fire kontraktstyper. Og det går egentlig på, hva skal jeg si, hvor mye disse partene har med hverandre å gjøre. Ikke sant? Hvis du skal kjøpe inn da kontorrekvisita på NTNU her på Gjøvik, så det når alt kommer til alt kanskje en liten sak. Ja, ja, jeg tenker meg om det kan gå til enda større enn som så. Men ikke sant? Det går an å tenke seg at det løst gjennom at du da sier at du skal ha så og så mye av forskjellige ting, og så sender du da dette her en sånn tilbudsforespørsel da, ned til, eller bort til en 2-3 sånne kontorleverandører, så får du tilbud på det, og så velger du det. Det betyr når alt kommer til alt ikke så veldig mye kanskje for NTNU. Kanskje NTNU totalt sett. At dette betyr noe, at de da har valgt å gjøre det annerledes for NTNU. At de rett og slett har en form for rammeavtale med noen som leverer da ting innenfor kontorrekvisita til alle campusene på NTNU. Da begynner vi liksom å nærme oss disse tingene som står i midten her. Nyklassisk kontrakt og relasjonskontrakt. Det går liksom mye på langsiktigheten i avtalen og hvordan disse to partene har med hverandre å gjøre i kontraktsperioden. Og da vil det jo være sånn at hvis det betyr mye, så på en måte involverer du deg mer. Betyr det lite, så involverer du deg mindre. Så klassisk kontrakt er typisk sånne mindre ting, hvor du da inngår en avtale om levering på noe der og da. Nyklassisk og relasjon, da er det som det står her, altså partene har mer med hverandre å gjøre. Og så kunne vi tenke oss da, det som kalles alliansekontrakt, det er der hvor partene har fryktelig mye med hverandre å gjøre, og at det foregår over lang tid. Typisk sånn når staten kjøper jagerfly. Det er jo dette store jagerflykjøpet denne amerikanske fly, Boeing, det er vel Boeing, tror jeg. Ja, jeg husker ikke hvem av de er. Men ikke sant, det er noe som har foregått over mange, mange år, og det er da, liksom, det er mange ting som inngår i den avtalen. Staten, forsvar har vært tungt inne i, kan du si, hva slags, altså, utviklingen av de rette flyene, hvordan de skal bygges, hva det skal inneholde. Og det er også ting der knyttet til at når Norge kjøper så mye fra USA, så inngår en avtale den andre veien om at amerikanske bedrifter kjøper så og så mye fra Norge. Greier vi å se forskjellene her. Det har rett og slett med hvor mye kontraktspartene har med hverandre å gjøre. Langsiktigheten i det. Hvor som du sier, det kan være produktutvikling. Det er så mye som her da gjør at den velger å inngå en alliansekontrakt. Da, ja. Så vi sier ikke så veldig mye mer om den. Når vi kommer til betaling, så er det i prinsippet tre måter å gjøre det på. Og da kan vi godt ta dette huset som vi skal bygge. Ja, den ene varianten er at vi får en fast pris fra byggmesteren. Fastpris vi får. Huset koster så og så mye, og det er det kommer til å koste. En fast pris. Det er den ene varianten. Den andre varianten er at du, eller at leverandøren, byggmesteren, får betalt for, jeg holdt på å si, antall løpemeter han har levert av materialer til en på forhånd avtalt pris per løpemeter, som vi har blitt enige om. Flislegeren får betalt for det antall kvadratmeter han legger, basert på en pris per kvadratmeter. Og da ser vi at når vi skal bygge et av huset vårt, har vi gjort skikkelig grundig arbeid på forhånd, slik at vi har liksom vært i stand til å definere alt, så kan det hende at en fastpriskontrakt vil være å foretrekke. Men så ser vi det at det kan hende når vi får tenkt litt mer på dette her. Han begynner å bygge huset, og reisverket kommer opp, og vi begynner å se hvordan ting er. Så ser vi at nei, søren, og det badet burde egentlig ha vært 5 kvadratmeter større. Da har en på en måte et litt dårligere forhandlingskort når vi snakker om fastpris. For ofte så sier entreprenør eller husbyggmester at det er klart at det løser vi. Det løser vi. Men problemet er bare det at da har han taket på oss, og vi ikke taket på han. For da sier han at ja, men det koster 50 000 kroner ekstra det. Eller det er ikke sikkert det holder på et bad. Ja, det er et par kvadratmeter det. Det koster, ja, så synes vi det blir rådyrt å utvide badet med 5 kvadratmeter. Men så er det bare det at underveis i dette byggeprosjektet så viser det seg at vi venter en liten en til, og da er det veldig behov for et ekstra bad. Og så, ikke sant, så må du bite det i det da. Det er klart, da hadde det kanskje vært en fordel å ha en enhetspriskontrakt. Da har vi i hvert fall fått låst enhetsprisen. Så det er enhetspriskontrakter. Regningskontrakter, det er kontrakter hvor du er enig om at, det er også kalt for åpen bokprinsipp. Da ser du bare på hva kostnaden for eller byggmesteren er verdt, altså hans kostpris, og så blir du enig om at vi legger på, la oss si, 15%. Og så er det det vi skal betale. Kost pluss et påslag gir prisen vår. Så det er da en såkalt regningskontrakt. Rett og slett betaler et regning. Og noen synes det er en real sak. Så forhandler du da kanskje om det påslaget. Så sier du at ja, nei, men jeg synes 15% det er for høyt. Så sier byggmesteren det at jo, det er det jeg må ha. Nei, jeg foreslår, eller jeg tilbyr det 10, og så blir det igjennom 12,5. Det er den type diskusjoner. Ja. Ja. Det er, og det fine da, når vi kommer til byggehuset, og som privatperson, så, ja, det finnes steder hvor vi da kan for det første få gode råd, og det finnes også steder hvor vi kan finne liksom forslag til på en måte standardkontrakter. Altså, den har jo noe erfaring med dette her. Ikke sant? Den har massevis av saker hvor en da kanskje krangler ettertid, ikke sant, om dette her, og som har gjort at, at forbrukermyndighetene også kommer inn i bildet, og da skal ivareta da kjøperen. Ja. Jeg ser litt på klokka, men målpriskontrakt, nå er vi over på litt sånne spesielle ting. Det er der hvor du har en kontrakt som sier noe om på en måte hvor en da har en målsetting om å ende opp, hva gjelder for eksempel da kostnaden. På dette bygget ute på parkeringsplassen her, så var det vel 200 millioner kroner, mener jeg husker omtrent hva det koster. Og så sier vi det at ja, det er målet vårt, vi skal ende opp, eller det er kontraktsummen, og så har du mekanismer som gjør at hvis vi greier å gjøre det billigere, så lar vi da deler av den besparelsen tilfalle entreprenøren og en annen del til byggherren. Og så kan du i og for seg lage denne figuren på mange forskjellige måter. Du kan legge inn da en mekanisme som gjør at når det gjelder leverandøren, de som bygger det, så ligger det tak på hva de kan hente ut av den besparelsen. Mens da når det gjelder byggherren, så er det liksom ubegrenset hva slags besparelse du kan ende opp med. Og når det gjelder ekstra kostnader, så gjør du det på samme måten. Ja. Så her går det an å finne på smarte ting, og grunnen til at du gjør det er jo dette her, at du vil prøve å lage mekanismer som gjør at det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter, å gjøre ting riktig og fornuftig. Det er jo det du er ute etter. Det skal være noe der som gjør at det er ja, insentiver for å gjøre ting rasjonelt, riktig, fornuftig, kostnadseffektivt. Ja, og de negative insentivene, det sånne ting vi har snakket om, altså dette med dagmult og den type ting. Ja, dette har vi snakket om. Ja, kontraktsadministrasjon, det går på de tingene som har med å følge opp kontrakten underveis. Så skal jeg bare, vi skal bruke litt mer tid på det neste gang. Jeg har bare lyst til da å, og da, når det gjelder entrepriser, så har jeg lyst til liksom, som noe av det siste vi prater om i dag, si at når vi kommer til da bygge ute på plassen her, og byggeprosjekter, så er det i prinsippet to varianter ute og går. Det er, liksom, det er et hovedskille. Og det hovedskille går på om det er en total entreprise eller ikke. Det er hovedskille. Og det går på hvem som har ansvar for prosjekteringen av bygget. Hvis den som bygger har ansvaret for prosjekteringen, da er det en total entreprise. Hvis den som bygger kun har ansvaret for å bygge, ikke for å prosjektere, da kalles det for en utførelsesentreprise. Og der finnes det ulike varianter av den utførelsesentreprisen. Men altså det går på prosjekteringen, for det er mye som skal prosjekteres når de vil bygge ute på plassen her, og det går på hvem er det som har ansvar for den biten. Hvis det er entreprenøren, da er det en totalentreprise. Hvis det ikke er entreprenøren, da er det en form for utførelsesentreprise, og da er det forskjellige varianter av det. Og det skal vi snakke mer om neste gang. Og da er jo neste gang, altså mandag neste uke, det er jo siste gangen. Så, ja, siste gangen. Nei, der har vi... Ja, men i mikro, så for det første så har vi jo mye senere eksamen, så der så kan vi bruke litt mer tid. Og der har jeg vel lagt opp til to eller tre ganger til, jeg husker ikke farta. Ja, da, vi er det. Jeg har jo lagt inn der den siste gangen.